Raamattus ensimmäisestä aiheesta herätyksiin Tornion Lapissa, ehkä ärkkamiste esimestest põhjustest Tornion Lapis, selgitab ja kaitseb lestadius usklike poolt laidetud ja pahandust tekitanud nõnda nimetatud meeleliigutusi. Ta kirjutab Juhani raatamaa askeldamine, Pietari raatamaa poksimine, ja see ülev pildikeel, mida olen pidanud tarvitama, et ergutada tundeid ja köita kuulajate tähelepanu, on just piibli sõnadega murdnud õrnema naise südame. Nii et armurikas evangeelium tungib sellest välguna läbi ja äratab need ülevad ja õndsad tunded, mis on õndsaks tegeva usu subjektiivseks aluseks. Kuna piiblis räägitakse usust alati südamega seoses, võime õigustatult öelda, et need ülevad ja õndsad tunded on õndsaks tegeva usu subjektiivseks aluseks. See fides subjektiiva ehk fiducia ehk südamlik usaldus peab usklikul olema südames, mitte ainult peas, sest kui usk on ainult mõistuslik ilma vastavate õndsustunneteta, on see surnud usk. Usk küllaldase põhjata. Neid kõrgeid ja õndsaid tundeid nimetatakse harilikult vaimu kirgedeks. Aga kui need on elava kristlikuse kõrgemaks seesmiseks jõuks, siis peab imetlema neid kõrgeid tunde väljendus isegi see, keda üldse pole puudutanud vaimu mõju. Ja et surnud usk pole elavusk, siis ei või ka surnud usu esindajad tunda midagi neist kõrgeist ja elavaist tunnelmaist, mis on elava usu olemuseks ja subjektiivseks aluseks. Meie ei väida, et need tunded peaksid tingimata puhkema sellistesse kärarikastese tunde avaldustesse nagu praeguste põhjala usklike hulgas. Meie väidame vaid, et need on elava kristlikuse vägi ja jõud, et nendes sisaldub nii palju jõudu ja armu, kui vaid suudab kanda nõder savine riist. Kui see jõud areneb suuremaks, siis koguneb seda enam, kui suudab kanda nõder savimaja ning tekib kujutlus, ilmutus või nägemus. Neist meeleliigutusist räägib Lestadius ka vastuses ringkonna ülema H.V. Haktselli kaebusele müra ja ulgumise pärast kirikus. Lestadius vastab, nagu selgub Pajala kirikuarhiivis säilinud konspektidest, järgmiselt. Kui käsu välk Siinai mäelt satub murtud südamesse, kutsub see esile valu karjeid. Kui jälle evangeeliumi valguse säde langeb purustatud inimhinge, paneb see inimese tahtmatult rõõmust hõiskama. Neid tundeid alla suruda pole sugugi tema võimuses. Need tunded peavad väljenduma muidu lõhkeks nende süda. Lestadius juhib tähelepanu veel apostlite tegude 20. peatüki 37. salmile. Ja nad puhkesid kõik valusalt nutma, langesid Pauluse kaela ja suudlesid teda. Küsimust hästi valgustava selgituse meeleliigutustest annab Eeva Kaisa Heiki tütre kaitsekiri Alakainu kihelkonna kohtus 12. märtsil 1859. Pajala kirikuarhiivis säilinud ärakirjas selgub, et kaebealuse kaitsjana esines Lestadiuse käli, kooliõpetaja musta parda, aga on kerge märgata, et kaitsekirja koostaja oli Lestadius ise. Nii selgelt, sügavalt ja veenvalt tuuakse siin esile meeleliigutuste algupära ja loomus. Kaitsekiri on väärt, et seda tõlkida tervikuna ja see kõlab järgmiselt. Kaebusele, mille konstaabel I. Nyström esitas minu vastu, milles väidetakse, et olen üles tõusmise pühal Alakainu kirikus jumalateenistuse ajal teinud lärmi ja tantsinud, võin mina alandlikult vastata järgmist. Mina avaldan ja tunnistan elava Jumala ees, kelle kohtujärje ette meid kõiki kord asetatakse, et mina, olles vastu võtnud mainitud pühal Alakainu kirikus issanda Jeesuse ihu ja verd, tohtisin rohkel määral kogeda oma issanda ning lunastaja õnnistust ning selle õndsuse eelaimdust, mis on lubatud usklikele õhtusöömajast osa võtjaile neis issanda sõnades, kes sööb minu liha ja joob minu verd, sell on igavene elu ja mina äratan tema üles viimsel päeval. Johannes Evangeelium 6.54 ning kes sööb minu liha ja joob minu verd, jääb minusse ja mina temasse. Johannes Evangeelium 6.56 mille tõttu mu süda täitus taevalikust rõõmust ning tahtest ja tarbest ülistada ja kiita Jumala talle, kes on lunastanud mind suurt patust. Se kindlus, mitä tuntsin sel hetkel oma sydames Jeesuse läpi lepitetud isast, se rahu ja rõõm pühas vaimus, se hinge härras pühapäev, kus Jumalend ilmutab, valdas kogu mu olemuse, nii et ma ei saanud midagi muud kui tänada ja kiita oma lunastajat ja peigmeest, kes oma sõna järgi on lubanud kihlata mind endale igavesteks aegadeks. Hoosea 2.21. Kuna ma teadsin, nagu nüüdki, kui vähe südame ja kõrvade poolest ümber lõikamatud inimesed sellist hõiskava hinge väljendust sallisid, samuti nagu haritud õpetlased Stefanus ajal, kes tunnistas, vaata, ma näen taevad lahti olevat ja inimese poja seisvat Jumala paremal käel. Apostlite teod 7.56 oli minul, kui ma hakkasin endast tajuma seda õnnist armu, kavatsus lahkuda kirikust, et mitte olla komistuseks ühelegi. Aga enne kui jõudsin seda teostada, sulas kogu mu olemus, hing ja keha, lunastaja suurest armastusest ja kaunist kõnest, millist kirjeldatakse ülem laulus 2.13, tõuse minu armsam ja tule minu kaunikene, tule siia ja nii edasi. Ma võin ka veel mainida, et kui issand oma vaimu surematu jõuga on teinud elavaks oma sõna minu südames, nii et olen võinud kogeda lunaste ja valusat kannatust ja surma ning tema võitvat üles tõusmise väge, mitte kujutluses, vaid tõeliselt, siis on ka varemalt kord või paar löönud loitma mu südames nii suur rõõm, et ma ei võinud hoiduda hüppamast, käsi plaksutamast ja oma lunastajale, kellele olgu au igavesti, hõiskamast tänu ja kiitust. Mind ei pane imestama, et inimesed, kellel on vaid kirja teadmised Jumala sõnast, imestavad ega mõista, et Jumala riik on sisemiselt inimeses ja et see on õigus, rahu ja rõõm pühas vaimus. Luuka 17.21, Rooma 14.17. Nad ei ole võinud sallida minu rõõmu väljendust ja on arvanud minu ülalpidamise sõltuvat kas hullumeelsusest või vallatusest. Kindlasti aga viimasest, kuna minu teada hullumeelseid ei kutsuta ilmaliku kohtu ette vastust andma. See ei pane mind imestama, kuna pühakiri tunnistab seda, et harilik inimene ei või uuesti sündimatuna ja vaimulikult surnuna mõista Jumala vaimu tööd. 1. Korintuse kiri 2.14. Ja et selline inimene, kes on kuulnud Jumala armastuse kutset, selle vastu võtnud lepituseks ja õndsuseks ning hakanud käima oma issanda ning meistri jälgedes kannatusteel, sellel ainukesel, mis viib taevasse, et sellistel pole muud lootagi kui sama, mis sai osaks Jeesusele Kristusele, kes oli inimeste põlata ja pilgata. Laul 22.7. Sest tema, elava Jumala poeg, ütleb Mattiuse 10.24-25, jünger ei ole ülem oma õpetajast ega ori ülem oma isandast, kui nad pereisandat on hüüdnud Beelzebuliks kui palju enam tema peret. Ning salm 22, teie satute kõikide viha alla minu nime pärast. Salm 17, nad annavad teid ära kohtute kätte ja Johannes 16.2, nad heidavad teid välja kogudustest. Selles lootuses, et kõrgesti austatud kihelkonna kohus ei suhtu hingeasjusse samuti kui süüdistaja, olen mina avaldanud ja tunnistanud tõetruult oma käitumist süüdistusaluses olukorras, uskudes, et kõrgesti austatud kihelkonna kohus Jumala armust, tunnistades pühakirja selgitusi vaimulikes asjus, ei taha ega või öelda, et nüüd käsitlusel olev käitumine kuuluks selle laadiliste vallatuste ja korarikkumiste liiki, mille eest kriminaalseaduse 3. Peatüki paragraf 4 määrab 25 taalrit rahatrahvi. Ja et kõrgesti austatud kihelkonna kohus ei tarvitseks vaevata arsti ja tervishoiu kolleegiumi, siis võin siin kohal issanda minu looja auks ja kiituseks tunnistada, et mina ei olnud sel hetkel mõistuse poolest nõrk, olgu tänu Jumalale. Aga et inimene ilma hullu meelsuseta võib sattuda olukordadesse, millal ta kerge meelse mõtlematu ja hinge igavesest õnnest mitte hooliva ning oma tarkusega suurustava maailma meeles tundub hulluna, seda tunnistab pühakiri mitmes kohas. Näiteks kui kuningas Taavet hüppas ja tantsis Jumala ees linna tänavail, nii et isegi tema armastatu Miikal halvustas teda oma südames. Teine Saamuli raamat 6, 14 ja 16. apostlite käitumine esimesil nelipühil, millal mõned ütlesid, nad on täis magusat viina, apostlite teod 2.13. Terveks saanud vigane, kes järgis apostleid templisse, hüppas siia sinna Jumalat ülistades, apostlite teod 3.8 ja palju teisi kohti. Lisavalgus sellesse asjasse toob kristlaste seas tuntud kadunud kirjanik Johanna Arndt. Palun alandlikult, et kõrgesti austatud kihelkonna kohus võtaks mainitud Johanna Arndti kolmandast raamatust Tõelisest kristlusest, protokolli kogu kuuenda peatüki ja järgnevad ülemlaulu salmid 2.11-12. Sellest, mis siin alandlikult on esitatud, selgub ilmselt, et mind kaebuses esitatud käitumise pärast ei või õigusega süüdlaseks mõista, pealegi kui kaebaja ei või tõestada, et mina oleksin olnud joobnud joovastavaist jookidest või et mina sõnade või tegudega oleksin kahjustanud kedagi või et oleksin pilganud pühi asju, mille pärast mina ka alandlikult palun kõrgesti austatud kihelkonna kohut, et konstaabel Nüüströmi minu vastu tõstetud süüdistus ümber lükataks, seda enam, et meie kõrge valitsus ei ole volitanud konstaabel Nüüströmi trahvi ja vastutuse nõudjaks, rahulikelt kodanikelt, kes on joobunud Jumala templi rikkalikest andidest ja kiidavad ning ülistavad Jumalat, küll aga nendelt, kes on joobunud punšist, konjakist, põletusviinast ja muust ning ülistavad saatanat, vannete ja needmistega. Palun kõrgesti austatud kihelkonna kohut uurida minu vahest liiga pikana tunduvat selgitust. Lõpuks tahan esitada lunasti ja sõnad, aga kes pahandab ühe neist pisukesist, kes minusse usuvad, sellele oleks parem, et veskikivi tema kaela pandaks ja ta uputataks mere sügavusse, Matteuse 18.16, ning õndsad olete teie, kui inimesed teid minu pärast laimavad ja vaevavad ja valetades räägivad teist kõiksugust kurja, olge rõõmsad ja ilutsege, sest teie palk on suur taevas, Matteuse 5.11-12. Austus ja lugupidamisega alandlikult Eva Kaisa Heiki tütar teenija Björkforsist, kirjutanud Ferd Mustaparda kooliõpetaja Björkforsist. Teine mõjuvaim tunnistus meele liigutusist on Rootsi ülitornio selleaegse õpetaja Peter Olaf Grape kiri printsess Eugeniale 17. jõulukuu päeval 1880. Printsess Eugenia, kes eriti harrastas laplaste usulist õpetust, oli ses asjast teatavasti palunud nõu ja abi andekalt ja härdalt hingekarjaselt Graapelt. Mainitud vastuse sisu on põhjustatud printsessi soovist, et õpetus ei toimuks lestadiuslaste viisi järgi, arvestades nende pihi õpetust ja meeleliigutusi. Vaatleme kirja seda osa, mis puudutab meeleliigutusi. Kõrgesti sündinud armuline printsess. Mis viimaks puutub nõnda nimetatud meeleliigutusi, siis on minul neist järgmine arusaamine. Kus kaheterane mõõk, Jumala sõna, saab tungida inimsüdamesse, tekitab see kindlasti südames kurbuse või rõõmu liigutusi ehk tundeid. Need südameliigutused on vahest nii valdavad, et neid kehaski võib tunda ja see esineb eriti just tundelisemate inimeste juures. Patu kahetsus, Jumala viha ja hukkamõistva käsu tundmine surub sageli esile kaebehüüdeid ja pisaraid tugevama iseloomuga inimestes, kui palju enam siis tundelistes. Mina olen sageli näinud, kuidas sügavalt ärganud inimesed on langenud maha, pöörelnud ja ringutanud lootusetult käsi südant lõhestavate karjete saatel. Kui nüüd käsk mõjub selliselt, kui palju enam siis evangeelium. Mäletab ju iga armu saanud hing, kuidas süda pidi armastusest lõhkema, kuidas rõõmu pisarad valgusid silmi ja keelepaelad katkesid ning hakkas voolama tänu ja kiitust Jumalale tema armu eest. Ja mitte ainult siis, kui saime esimest korda osa patust päästvast armust, vaid hiljemgi, kui pimedad pilved haihtusid ja päike uuesti säras igavese elu rändurile. Mina olen sageli näinud, kuidas ärganud hinged on täitunud sellise rõõmuga, et nad on rõõmust karjunud, löönud käsi kokku ja hüppanud. Ma ei pea sugugi neid väliseid tunnete väljendusi tõelise kristluse tundemärkideks, ehk et nad oleksid midagi väärt, võidakse küll olla tõsine armu laps selliste liigutusteta ja sellisel juhul tuleb neid pidada tõsisteks kristlasteks, kui aga neil esinevad tunnused, mida pühakiri nõuab Jumala lastelt. Muide on minul meeleliigutuses selline käsitus, nagu see ilmneb järgmises kirjutuses, mida lubatagu siin esitada. Üks neist on doktor Fjellstedti sulest, kes ühe pastor Lestadiuse kirjutise puhul kõneleb neist järgnevalt. Põhja ärganute tundeväljenduste erilistest omadustest pole ma veel iial julgenud oma arvamist öelda, kuna selleks on mu kogemused puudulikud. Üldine väide, et need on mõjutatud kuradist, on kuratlikus pimeduses öeldud, aga ma ei usu ka, et need oleksid Jumala vaimu kõrgeima töötunnistusteks, vaid need osutavad tavalistele armuliigutustele, mis põhjamaalastel erinevate hingeliste omaduste tõttu ilmneb selliselt. Aga kindel on ka, et Korintoses oli elav elu, 1. Korintuse kiri 14. Lühinägelik inimene mõelgu siin Moosesele öeldud sõnadele teisest Moosese raamatust 3.5. Selle üle ei või kohut mõista, mida ei mõisteta. Jumala sõna on lõpuks ikka juhtnöör. Teine kirjutis on õue jutlustaja C.A. Berrymani kirjutatud lisa kuninglikule õue kohtule antud kaebekirjale ala Kainu kihelkonna kohtus ühele usklikule tütarlapsele määratud trahvikohta, kellel oli olnud meeleliigutusi ala Kainu kirikus. Mainitud lisa on sisult järgmine. Alla kirjutanul, kes talvel 1856-57 teenis pastori abilisena üli Tornio koguduses, kus on tütarlapse Eeva Kaisa Heiki tütre kodukoht, on olnud võimalus tutvuda vaimuliku ärkamisega, mis enam kui 10 aastat tagasi tekkis Lapi põhjapoolsemais kogudusis ja levis vähehaaval Tornio jõest Rootsi pool elavate soomlaste keskele. Seepärast julgen alandlikult esitada all järgneva, lootes, et see omalt poolt valgustab mainitud tütarlapse vastu tõstetud süüdistust. Sellest ajast alates, millal Rootsi põhjapoolseimates osades asuvate laplaste ja soomlaste juures kõlbelise meeleparandusega ühenduses elustus ka usuelu, on nende juures ilmnenud omapärased nõndanimetatud liigutused, millel tõsi küll ei puudu sarnasust teiste rahvaste usuliste väljendustega, aga mis näiliselt on olnud siiski võõras meie maa üldsusele. Kuigi need meeleliigutused kutsuvad vaatleja sisile imestuse, siiski selgub talle, kui ta vaid on erapooletu, et nad on vaimuliku laadi, uskliku hingeolukorra seisukorrast tingitud väljendused, mitte hüpnoosiga esile kutsutud ega tahtlikud. Sõna jõust sügavalt liigutatud ja kõigest hingest sellest vaimustatud, mitte suutelised kriitilise mõistusega säilitama tasakaalu ja takistama tunnete ülivõimu, kaotavad kuulajad, eriti naised, osalt üksi viibides, osalt avalikul Jumala teenistusel, enesevalitsemise ja puhkevad imelikesse kaebehüietesse ja katkendlistesse ja rõõmuhõisetesse, mida protokollis nimetatakse tantsuks. Mõnedes, eriti laplaste koguduses, on need nähted juba nii harilikud, et neid peaaegu ei märgatagi. Mõnes kohas on kombeks, et kirikuvaht kõrvaldab need, kes on liiga liigutatud ja kärarikkad, aga alles ala Kainus, kus mainitud Soome tütarlaps teenib ja kus selliseid vaimulike meeleliigutusi ei ole kirikus enne ilmnenud, on asi antud ilmaliku kohtu kätte. Veendunud selles, et neid ei või õiglaselt arvustada, kui ei arvestada tunde puhangute lätteks olevat sügavat, usulist tõsidust, mis ilmneb haruldases tundelikkuses kõigis elu nähetes, kuid millele kihelkonna kohus pole lähemat tähelepanu pühendanud, ei ole ma tahtnud keelduda nende austavate teada annetega abistamast kuninga õue kohut tema tõeteenistuses, C.H. Berryman. Eriti tähelepanu vääriv on ka see, mida Lestadius kirjutab hullumaja kodaniku 488. paragrahvis. Sageli juhtub, et suur ärkamine rahva seas, kellel ei ole küllalt mõistuse jõud oma kergede taltsutamiseks, väljendub südame tunnete üliküllluses, isegi minestamises, mida osav juhataja võib leevendada ja juhtida kristlikku enesevalitsemisse, kui tal aga muidu on haige usaldus. Seda paragrafi ei leidu küll tänini kogutud hullumaja kodaniku osades, kuid doktor Englund, kellel on omal ajal olnud võimalus tutvuda kogu teosega, siteerib seda juttu märkides. Sellest väljendist selgub, miks meeleliigutused aegade jooksul ja olude arenedes järjest vähenesid. Sama mõtte suunta juhataja kohusest tasandada ebaterveid nähteid usuelus, mis esineb mainitud hullumaja kodaniku paragraafis, on Lestadius jätkanud oma kirjas Iisaki Poromaale ja Lauri Mukale, mis kirjutatud 31. oktoobril 1848 Kaare suvandus. Selle kirja järgi otsustades on meeleliigutustega ühenduses ilmnenud mingisugune vaimulik rõõmustamine naeru näol. Mainitud kirjas ütleb Lestadius sellest arvatavasti kohe algul juba summutatud nähtest järgmist. Mina tahaksin teile kirjutada mõned read ka sellest vaimulikust rõõmust, mis väljendub naerus ning on sageli ka siin esinenud. Kuna piiblis pole üheski kohas öeldud, et kristlased oleksid naernud või et vaimulik rõõm oleks muutunud naeruks, siis olen mina palju mõelnud sellele ja kahtlen, kas see sobib, et vaimulik rõõm muutub naeruks. Ma olen näinud, et variseridki hakkavad naerma usklikke naerdes ja see ei ole minu meelest sobiv, et armu vargad saavad varastada armu kristlastelt. Ei või naerda kahetsejad hinged, kes on vaimulikus mures ja kelle usk on üsna nõder, aga nad hakkavad veel enam kahtlema oma tee õigsuses, kui neile ei sünni nii nagu teistele. Ma olen ka mõelnud, et uus inimene võib küll naerda, aga vana inimene ei peaks naerma, vaid alati olema karistuse all. Olen vahel kurvastanud selle valju naeru pärast, sest ma kardan, et saatan võib naeru abil pattu peita. Ma tean, et naerjad ei ole oma enese võimuses, aga ma palun teid, et teie uuriksite piiblit, kus räägitakse vaimulikust rõõmust, nii et teilegi saabuks parem valgus ja arusaamine selles asjas, sest pühavaimu mõjutused ei peaks avalduma teisiti kui algkoguduses esimeste kristlaste juures. Käesoleva eluloo kirjutajal ei ole omalt poolt midagi lisada eelpool kirjeldatud seletustele meeleliigutustest, vaid ta ühineb õuejutluste ja Bärimani lõpptulemusega. Ja lõppude lõpuks, kui sageli on meil põhjust ühineda Hamletiga, kui ta hüüab, Horatio, taevas ja maa peal on palju, mida su mõistus ei uneski näe.